Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme boli všetci jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Všetkých vás srdečne vítam, domácich viery, hostí, aj tých, ktorí sú menší, aj tých, ktorí sú väčší, všetkých tých, ktorí sú z iných zborov v našej cirkvi alebo aj z iného spoločenstva, nech vezmu zo svojich zborov naše pozdravenie, keď sa vrátia domov. Na našich nedeľných bohoslužbách sa už dlhšiu dobu zaoberáme knihou proroka Daniela. Snažíme sa vidieť náš život paralelne s tým, ako žil on pred viac ako 2600 rokmi. A hovorili sme o zásadách, ktoré mala v kontexte on vo svojej dobe a aké máme mať my vo svojej dobe. Hovorili sme o tom, ako Pán Boh odpovedal na ich modlitby, keď sa modlili, o ohni, ktorý nepálil, teda nepopálil dokonca, o ceste slávy cez priepas poníženia, kedy Nabuchodonozor musel prejsť ponížením a stal sa veriacím, o viere z pokolenia na pokolenie, o hľadaní stredu, ktorý by prevyšoval spoločenstvo, v ktorom žijeme, a o Danielovom videní dejín ľudstva minulý týždeň. Dnešnou témou je Danielova zástupná modlitba. Daniel sa modlí za izraelský národ ako celok. Slúžiť nám bude brat kazateľ Ján Henžel, ktorý je čerstvým docentom teológie. Medzi tým, ako tu bol minule a teraz, tak získal tento akademický titul. Veríme, to, že sa to objaví aj na kázni. A úprime mu k tomuto akademickému titulu blahoželáme a prajeme, aby bolo užitočné pre mnohých ľudí a aby bol užitočný vo svojej práci pre nich. Máme tu aj to mesto, ktoré znázorňuje jednak to mesto, v ktorom ten Daniel žil, ale súčasne aj to mesto, po ktorom ten Daniel túžil a vlastne za ktoré mesto sa modlil.
Haleluja. Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky, chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho harfou a citarou, chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lírou a flautou, chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi, chváľte ho dunivými cymbalmi. Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina. Haleluja.
Budeme čítať listu Efezanom, kapitola 3, verše 14 až 21. Poznanie Kristovej lásky. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske, mohli všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi, v Kristovi Ježišovi, po všetky pokolenia, na veky vekov. Amen.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Pane, Stvoriteľu nebies a zeme, Pán ľudských dejín aj našich individuálnych životných príbehov. Vyznávame, že sme zmietaní prúdmi času, udalostí a rôznych vplyvov. Prišli sme sem na toto miesto nie preto, aby sme sa odstrihli od reality, ale aby sme sa sústredili na teba a na to, čo nám chceš povedať do nášho času a do nášho života. Prosíme, hovor nám pravdu o nás, aby sme nežili v seba klame. Prosíme, hovor nám pravdu o tebe, aby sme nezahynuli bez nádejou. Prosíme, nehovor nám o druhých, aby sme sa nepovyšovali. Hovor nám o nich to, čo potrebujeme vedieť, aby sme ich vedeli prijímať takí, akí sú, a aby sme ich boli pre nich povzbudením k dobrému a k viere. Pane, hovor k nám cez výklad svojho slova, cez piesne, cez prítomnosť druhého, cez kontakt rúk a očí, cez udalosti a zážitky, ktorými prechádzame svojim životom, cez chlieb a víno, ktoré budeme prijímať. Prosíme ťa za tých z nášho stredu, ktorí nie sú medzi nami. Pre chorobu alebo povinnosť musia byť sami. Prosíme ťa, buď s nimi. Prosíme ťa za tých, ktorí sú na spoločnom výlete v Pieninách. Buď medzi nimi. Hovor k ním cez prírodu, cez vzťahy a rozhovory, cez zážitky a zvestované slovo. Prosíme ťa za našich blízkych vo Svetom Jure. Žehnaj ich bohoslužbe. Buď uprostred svojho ľudu, v zboroch našej cirkvi a vo všetkých kostoloch, kde sa zvestuje tvoje evanjelium. Spoj nás svojim duchom, aby sme boli jedno. Sústreď nás na pravdu tvojho slova. Aby si na nás nemusel priviesť nešťastie, ktoré by nás stihlo, keby sme ťa neposlúchali. Priprav nás na nasledujúce dni, na udalosti, ktoré nás čakajú. Naplň nás nádejou, odvahou, vierou a trpezlivosťou. Amen.
Druhé čítanie je z Daniela, kapitola 9, verše 1 až 19. Danielova modlitba. V prvom roku Dária, Ahasférovho syna z médského rodu, ktorý sa stal kráľom nad Chaldejským kráľovstvom, v prvom roku jeho vlády som ja, Daniel, premýšľal nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi uplynúť, kým bude Jeruzalém v troskách, totiž 70 rokov. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil vo vrecovine a popole. Modlil som sa Hospodinovi svojmu Bohu a vyznával som. Ó Pane, veľký a mocný Boh, ktorý verne zachovávaš zmluvu s tými, čo ťa milujú a dodržiavajú tvoje prikázania. Zhrešili sme a bezbožne konali zlo. Vzopreli sme sa a odklonili sme sa od tvojich prikázaní a príkazov. Neposlúchali sme tvojich služobníkov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, našim kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale na nás je až dodnes zrejmá hanba. Postihla každého judského muža, obyvateľov Jeruzalema a všetkých Izraelitov, blízkych i vzdialených vo všetkých krajinách, kam si ich vyhnal pre nevernosť, ktorej sa dopustili proti tebe. Hospodin, hanba nám, našim kráľom, našim kniežatám a našim otcom, lebo sme zhrešili proti tebe. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Protivili sme sa mu a neposlúchali sme hlas Hospodina nášho Boha, aby sme kráčali podľa zákonov, ktoré nám predložil prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov. Celý Izrael prestúpil tvoj zákon a odvrátil sa, aby nepočul tvoj hlas. Tak nás postihla kliatba a prísaha zapísaná v zákone Mojžiša Božieho služobníka, lebo sme zhrešili proti nemu. Splnil svoje slovo, ktoré vyslovil proti nám a proti našim vládcom, že privodí na nás veľké nešťastie. Veď to, čo sa udialo v Jeruzaleme, nestalo sa nikde pod celým nebom. Ako je napísané v Mojžišovom zákone, tak prišlo na nás všetko to nešťastie. My sme však neprosili o priazeň Hospodina nášho Boha, ani sme sa k nemu neobrátili od svojich neprávostí, aby sme sa sústredili na tvoju pravdu. Hospodin však bedlil a dopustil na nás nešťastie. Hospodin náš Boh je spravodlivý vo všetkom, čo robí, ale my sme neposlúchali jeho hlas. Teraz, Pane Bože náš, ktorý si mocnou rukou vyviedol svoj ľud z Egypta a urobil si známym svoje meno, ako máš aj dnes, zhrešili sme a konali sme bezbožne. Pane, nech sa pre všetku tvoju spravodlivosť odvráti tvoj veľký hnev od tvojho mesta Jeruzalema, od tvojho svätého vrchu. Pre naše hriechy a viny našich otcov sa Jeruzalem a tvoj ľud stali potupou pre všetkých okolo nás. Teraz však, Pán Boh náš, vypočuj modlitbu svojho služobníka a jeho prosby o zmilovanie pre seba samého. Pane, rozjasni svoju tvár nad spustošenou svätyňou. Bože môj, naklon svoje ucho a počúvaj. Otvor svoje oči a pozri na naše zničené mesto, ktoré nesie tvoje meno. Svoje prosby ti neprekladáme pre tvoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, počúvaj, Pane, odpusť, Pane, vypočuj a konaj. Nemeškaj kvôli sebe samému, Bože môj, lebo tvoje mesto a tvoj ľud nesú tvoje meno.
Ďakujeme za toto čítanie Božieho slova. A ja by som vás chcel poprosiť, aby ste si aj nechali otvorené svoje Biblie, tam, kde sme ho teraz čítali, aby ste mohli spolu so mnou sledovať tie jednotlivé texty. Povedz mi, kedy si sa naposledy modlil? No, ja viem, aj teraz, pred chvíľkou. Mnohí z nás majú zvyk, a veľmi dobrý zvyk, každodenných osobných modlitebných stíšení. Často to však je iba a len zvyk. Niečo také ako ranná káva, alebo bosk na rozlúčku, keď odchádzame z domu. Ale kedy si sa naposledy naozaj modlil? Kedy si sa modlil tak, že na tom naozaj záležal? Kedy si sa modlil tak, že veľké a dôležité veci záviseli na tvojej modlitbe? Kedy si naposledy klesol na kolená a úpenlivo prosil Boha za niečo, čo zožieralo tvoje vnútro? Nepredstierajme si tu nič. Keď ide o takéto horlivé modlitby, tak modlitebný život väčšiny z nás je veľmi vlažný a plitký. Ešte stále sa nachádzame v detských jasliach modlitby. Sme veľmi vzdialení od vzoru Mojžiša, ktorý strávil s Bohom 40 dní na vrchu Sinaj. Sme veľmi vzdialení od Ježiša, ktorý potil krv na modlitbe v Getsemanskej záhrade. Takže nemáme ani šajn o tom, ako vyzerá naliehavá modlitba. Pre nás je modlitba potešením a povzbudením, nie prácou, ba agóniou. Nás má modlitba občerstviť, nie vyčerpať. To však niečo hovorí o nás. Možno to je vysvetlením, prečo je nám naša viera taká vzdialená od nášho reálneho života. A to je možno vysvetlením, prečo nám chýba vnútorná sila a vízia. Povrchnosť v našich modlitbách je vysvetlením, prečo horlivosť nášho kresťanstva sa nám vyparuje priam pred nosom. Kedy si sa naposledy naozaj modlil? Tak, že ti na tom naozaj záležalo. Prečo je náš život taký vlažný? Dnes ráno sa chceme od Daniela naučiť niečo o takej naozajstnej, horlivej, až vyčerpávajúcej modlitbe. Verš 1. V prvom roku Dária Ahasvérovho syna z Médovho rodu, ktorý sa stal kráľom nad Chaldejským kráľovstvom, v prvom roku jeho kráľovania ja, Daniel, premýšľal som nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi uplynúť, kým bude Jeruzalém v troskách, totiž 70 rokov. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil vo vrecovine a v popole. Jedným z dôvodov našej povrchnosti v modlitbách je náš nezáujem. Jednoducho sa dosť nestaráme o duchovné záležitosti. Tie parkety alebo koridory moci sú v modernej spoločnosti natoľko vzdialené od obyčajného občana, že sa cítime úplne bezmocní. Čo s tým mám ja spoločné? Predsa nie ja vládnem tejto krajine. Nielenže nevládneme, ale za to všetko od vlády očakávame. Zamestnanie, bývanie a podobne. Sme apatickí. Stali sme sa mlčiacou väčšinou, ktorá sa vzdala zodpovednosti. A pre triumf zla nič viac nechýba, len aby dobrí ľudia nič nerobili. Tyrania je nevyhnutná aj v tzv. Demokracii, keď ľudia uveria, že ich úlohou je len počúvať iných. Tým, ktorí sa modlia, to nie je jedno. Tí, ktorí sa modlia, sú presvedčení, že by sa veci mali zmeniť. Modliť sa znamená postaviť sa voči mocnostiam, ktoré by chceli uchvátiť svet do svojich rúk. Takže tí, ktorí sa modlia, nemôžu prežiť v atmosfére ľahostajnosti. A Daniel je toho všetkého príkladom. Je obťažený, lebo pred jeho očami sa odohráva dôležitý politický vývoj. Je prvý rok kráľa Dária. V mocenských štruktúrach Stredného východu nastávajú dôležité zmeny. Babylonská ríša padla a nastupuje ríša Médov a Peržanov. Aký dopad to bude mať na Boží ľud? Ako to ovplyvní Božie zámery vo svete? A Danielovi sa krúti hlava obavami, neistotou, vzrušením a očakávaním. Kedy bola naša myseľ tak zaujatá politickým vývojom pred našimi očami v 21. storočí? Aký dopad bude mať tento vývoj na napredovanie evanjelia? Verš 3. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Takáto reč tela vyjadruje hlbokú pokoru. No, aj naše ruky vo vreckách pri modlitbe sú tiež výrazom, ale skôr ľahostajnosti. Keď sa my postíme, tak skôr preto, aby sme lepšie vyzerali, keď sa v lete vyzlečieme do plaviek. Nie, aby sme vyjadrili naliehavosť našich modlitieb. Nestaráme sa. To je na začiatku toho, že sa nemodlíme. Keď sa Ježiš pozrel na Jeruzalém, tak plakal. Keď videl zástupy, tak bol pohnutý súcitom. My sa dívame na nesmierne utrpenie v televíznych správach a vyjedáme pri tom bombonieru. Daniel sa tak nedíval. A preto jeho modlitebný život bol taký vášnevý, taký horlivý, taký naliehavý, taký obetavý. Daniel sa zaujímal a staral. Verš 4. Modlil som sa k Hospodinu, svojmu Bohu, vyznával som a hovoril, ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. Zhrešili sme a konali sme prevrátene a bezbožne. Vzopreli sme sa a odklonili od tvojich prikázaní a od tvojich nariadení. Neposlúchali sme tvojich služobníkov, prorokov, ktorí hovorili v tvojom mene našim kráľom, kniežatám, našim otcom a všetkému ľudu krajiny. Tebe, Pane, patrí spravodlivosť, ale hanba v tvári patrí dnes nám. Takže ak prvý dôvod nášho nezáujmu o modlitbu je ľahostajnosť, tak druhý dôvod je naša pýcha. Ešte aj keď sa zaujímame o dianie okolo nás, ani nás len nenapadne pripustiť, že my sme za to vinní. Aj keď v slabej chvíli sme aj ochotní pripustiť svoju zodpovednosť, tak si myslíme, že my to svojimi vlastnými silami aj vybavíme a zariadíme. Modlitba sa nám stala posledným východiskom. Keď už všetko iné zlyhalo, tak nám už zostáva len modliť sa. Asi pred týždňom som videl v jednom filme, kde matka priniesla svoju dcéru na chemoterapiu, ako jej doktor povedal, vy sa len modlite, to nemôže škodiť. Ak je tedy nejaký problém, tak to nie je našou vinou. A my to zvládneme. Keď sa však začneme modliť, uvedomíme si, že jedno aj druhé je omyl. Stačí, aby sme obrátili svoju myseľ k Bohu a hneď si uvedomíme svoju zodpovednosť, bezmocnosť, hanbu a vnútorné zúfalstvo. Modliť sa znamená pripustiť, že sme vinní a že si nedokážeme pomôcť. Všimnime si, čo Daniel robí. On neobviňuje predchádzajúce generácie. On dokonca neobviňuje ani svojich bezbožných súčasníkov. On neobviňuje ani pohanských Babylončanov, ani diabla. A predovšetkým Daniel neobviňuje Pána Boha. Ba naopak, znova a znova zdôrazňuje, Pane, právom si konal a konáš tak, ako konáš. Veď robíš len to, čo si povedal, že urobíš, ak my sa takto budeme správať. Si absolútne verný svojmu zákonu a svojmu charakteru. Si spravodlivý Boh. Všimnite si tú prvú osobu množného čísla. My sme zhrešili. My sme konali prevrátenia bezbožne. My sme sa vzopreli. My sme sa odklonili od tvojich prikázaní. My sme neposlúchali tvojich služobníkov. Daniel sa úplne stotožnil so svojím spoločenstvom. A v mene tejto spoločnosti aj vyznáva ich spoločné kolektívne zlyhanie. Ten dôvod, prečo som ja a môj ľud práve v zajatí, je hriech. Náš hriech. Ich a môj hriech. A ďalej si všimnime, že Daniel neprosí Boha, aby požehnal nejaké politické opatrenie, ktoré Daniel a jeho priatelia naplánovali. Daniel sa nemodlí za svoj úspech, ba nemodlí sa ani za pád kráľa Dária. Daniel neorganizuje ani modlitebný pochod okolo Babylonu, aby vyháňal teritoriálnych duchov, ako je to obyčajné dnes. Daniel robí v tejto modlitbe jediné. V hlbokom pokání a hanbe uznáva, že Boh uviedol súd na neho a na jeho ľud a že Boh to všetko robí správne a právom. A z toho vyplýva, že jediná nádej, ktorá Danielovi a jeho ľudu zostáva, spočíva na Božom milosrdenstve. Ak nebude milosrdenstvo u Boha, tak sú bez nádeje. Jediný dôvod, prečo sa Daniel vôbec odvažuje dosiahnuť niečo svojou modlitbou, je, že vie, že Boh je milostivý. Verš 9. U Pána, nášho Boha, je milosrdenstvo a odpustenie. Daniel si toto musí pripomínať aj uprostred svojich vyznaní. Verš 15. Teraz, Pane Bože náš, ktorý si silnou rukou vyviedol svoj ľud z egyptskej krajiny a získal si meno, ako ho máš dnes, zhrešili sme a previnili sme sa. Pane, pre všetku Tvoju spravodlivosť, nech sa odvráti Tvoj hnev. No, je pokorujúce žobrať. Nikto to nerád robí. Keď vidíte bezdomovcov na ulici s vystretými rukami, viete si predstaviť, že by ste vy boli a stáli na ich mieste? My by sme radšej prednášali Bohu svoje výhovorky. Veď nakoniec to nebol Daniel a jeho generácia, čo sa odvrátili od Boha. A keď aj, tak pozri, ako sme sa zlepšili. A keď aj nie, tak pozri, Pane Bože, ako sa snažím. Kľaknúť si, priznať si, že nič si nezaslúžim. Nemám čo ponúknuť. My všetci chceme byť zúfalo sebestační. Neradi vyjadrujeme komukoľvek, potrebujem ťa. Lebo je pokorujúce žobrať. Lenže pred Bohom nie sme nič viac ako púhy žobráci. Každá modlitba je žobraním. A ak žobranie je pod našu úroveň, tak nie je div, že náš modlitebný život je vlažný. Potom naše modlitby sú pri najlepšom niekoľkými povrchnými frázami. A náš modlitebný život je vlažný nielen pre našu ľahostajnosť, že sa dostatočne nezaujímame, nielen pre našu pýchu, že sa necítime dostatočne bezmocní, ale aj pre našu pochybnosť, že dostatočne neveríme, že modlitba môže niečo zmeniť. Daniel veril, že modlitba môže niečo zmeniť. Všimnite si v 19. verši, ako končí svoju modlitbu. Pane, počuj. Pane, odpusť. Pane, pozoruj a konaj. Kvôli sebe samému nemeškaj, Bože môj. Zriedka, kedy sa my modlíme s takýmto presvedčením. Ako vyzerajú naše modlitby za našich chorých? Neoznamujeme Pánu Bohu ich diagnózu a nepredpisujeme mu potom spôsob ich liečby? Je to arogantné, lebo tým prejavujeme, že lepšie vieme ako on, čo sa má stať. Veď predsa on je kráľ, on je zvrchovaný, on ovláda svet podľa svojej vôle. Nie je tedy arogantné, keď sa modlíme, ako keby sme my lepšie vedeli, ako sa má svet spravovať? Lenže kresťanská modlitba nie je muslimské rezignované oddanie svojho osudu do rúk Allaha. Biblia má vysokú mienku o Božej zvrchovanosti a moci, ale zároveň nás povzbudzuje k prímluvným modlitbám. Jakub píše, že veľa zmôže modlitba spravodlivého. A Ježiš išiel ešte ďalej. Použil obraz modlitby viery, ktorá hodí vrch doprostred mora. Ako je to možné? Ako funguje taká modlitba? Ako môžeme očakávať, že zvrchovaný Pán celého vesmíru môže nakloniť svoje ucho človeku ako Daniel a veci sa budú v dôsledku toho vyvíjať inak? Lebo Daniel hovorí. V tejto modlitbe sú dve veci, ktoré nám to objasňujú. Tá prvá je silný dôraz tejto modlitby na zvláštny vzťah, ktorý má Boh so svojim ľudom. Všimli ste si, ako často používa Daniel v tejto modlitbe oslovenie Pán? Toto oslovenie Pán Jahve sa v celej Danielovej knihe nikde inde nevyskytuje, iba v tejto modlitbe. Obmedzuje sa len na túto modlitbu. Jahve, Hospodin, je totiž zmluvným menom Boha. Je to zvláštne meno, ktoré Boh zjavil svojmu ľudu. Je to meno, pod ktorým ho poznal výlučne jeho ľud. A tento zvláštny vzťah je viditeľný aj privlastňovacím zámenom môj Boh a náš Boh. Tento Boh patrí mne. Tento Boh patrí nám. Znova a znova sa Daniel odvoláva na zvláštny zmluvný vzťah, ktorý existuje medzi ním a Bohom. Skutočná modlitba totiž neznamená niečo získať. Skutočná modlitba je aktom vzťahu. Modlitba dáva obsah tomuto zvláštnemu vzťahu. Čo je to za Boha, ktorý potrebuje stále našu chválu a našu vďaku? To nie je pochlebovanie. Rovnako ako keď vyjadríme obdiv svojmu priateľovi, ktorý práve úspešne ukončil štúdium, tak je to spôsob, ktorým sa prehlbuje naše priateľstvo. Rovnako ako keď manžel povie svojej manželke, ako krásne dnes vyzeráš. Nezabudli ste na to dnes ráno? To nie je pochlebovanie. Je to výraz intimnosti ich vzťahu. Aj Boha teda chválime, lebo ho milujeme, lebo je to náš priateľ, lebo máme zvláštny vzťah k nemu. Obdivujeme to, čo robí a chceme mu to aj povedať. A to isté platí aj o vyznaní. Na čo vyznávať, keď veď Boh aj tak všetko vie? Áno, vyznaním neinformujeme Boha, ako keby nevedel. Vyznaním obnovujeme vzťah. Preto tu Daniel vyznáva. Usiluje sa obnoviť vzťah medzi Bohom a jeho ľudom. A rovnako to platí aj o prosbách. Ježiš opakovane vkladá prosby do súvislosti s otcovskou starostlivosťou Boha. Boh vie všetko, čo potrebujem. Na čo ho teda prosiť za čokoľvek? Lenže to je nebeský Otec, ktorého prosíme. Podobne ako pozemský otec chce, aby ho deti prosili, keď niečo chcú. Poprosiť a darovať sú nástroje lásky. Takže toto všetko sú dôvody, prečo Daniel svojou modlitbou vyjadruje svoj vzťah k Bohu. Daniel verí, že jeho modlitba môže niečo zmeniť, lebo sa modlí k svojmu Bohu, k nášmu Bohu a nie akémusi vzdialenému, neoblomnému sudcovi, ktorý nemá žiaden záujem o náš osud. Tento dôvod však ešte nerieši náš väčší problém. Ako vlastne modlitba pôsobí? Dobre, Boh počuje naše modlitby. Ale ako na ne odpovedá, keď on už vopred vie, čo je najlepšie? Aj to nám Danielova modlitba objasňuje. Verš 2. V prvom roku jeho vlády som ja, Daniel, premýšľal nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi uplynúť, kým bude Jeruzalém v troskách, totiž 70 rokov. V Biblii nájdeme veľa o Božej ochote odpovedať na modlitby. Kresťanská modlitba nie je prostriedkom niečo dostať, teda dostať, čo chcem. Kresťanská modlitba je prostriedok, ako dostať to, čo Boh chce. Na prvý pohľad sa možno cítiš byť podvedený, keď ten jediný vrch zo všetkých na svete, ktorý sa dá modlitbou hodiť do mora, je ten, ktorý Boh chce vrhnúť do mora. Ale keď sa nad tým zamyslíš, chcel by si, aby to bolo inak? Naozaj by bolo lepšie, keby si mohol pohnúť každým vrchom, ktorý si ty vyberieš? Keby naša modlitba mohla odvrátiť Boha od jeho dokonalého plánu a múdrosti k našim omylným plánom a obmedzenej múdrosti, tak ja by som sa neodvážil modliť ani raz. Predstava, že by som dostal všetko, čo ja chcem, je hrozivá. Len si spomente na rozprávky, v ktorých ľudské bytosti dostali splnené len tri žiadosti. Výsledok bol vždy hrozný. Človek je príliš malý a príliš hlúpy na to, aby mohol byť všemocný. Dobrý otec nedá svojim deťom jesť kameň, ani keď ho to poprosia. Ľudia si často pletú modlitbu s čarovaním. Modlitbou aj čarami sa ľudské bytosti usilujú získať prístup k nadprirodzenej moci. Rozdiel je v tom, že čári sa usilujú manipulovať duchovný svet magickým slovom, zaklínadlom či psychologickým stavom. Spomente si len na Bálových prorokov, ako sa usilovali mágiou privolať oheň z neba. Biblia však odmieta takéto okultné spôsoby. Modlitba je niečo celkom iné. Ježiš otvorene hovorí, pri modlitbe nevrávte priveľa ako pohania, ktorí sa nazdávajú, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Nie. V modlitbe nie je nič mystické ani magické. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. Sú kresťania, ktorí si myslia, že modlitby budú účinnejšie, keď budú kričať vo vytržení, alebo keď budú používať špeciálnu formulu v mene Pána Ježiša, ako nejaké čarovné slovo. Možno ste stretli sa s ľuďmi, ktorí vám hovorili, že musíte vyhnať démona tak, že najprv zistíte jeho meno a potom používať toto jeho meno proti nemu v duchovnom zápase. To mi však zaváňa s mágiou. Kde nájdete v Biblii muža či ženu, ktorí sa tak modlia? Máme sa modliť vrúcne a sústavne, ale pretože sa staráme, alebo sme obťažení v našom vzťahu s Bohom. Prečo sa postíme a úpenlivo modlíme? Nie preto, že nás Boh bude skôr počuť a prinútime ho tým konať. Nie. Modlitba, ktorú Boh chce počuť od nás, je jednoduchá a rozumná. Verš 19. Pane, počuj. Pane, odpusť. Pane, pozoruj a konaj. Odkiaľ berie Daniel takú dôveru, že Boh bude konať a že jeho modlitba nie je márnením času? Odkiaľ tá dôvera? Z verša 2. Skúmal som počet rokov, ktoré podľa slova Hospodinovho prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť na zrúcanie najmä Jeruzalema. 70 rokov. Okolo roku 600 pred Kristom súdil Boh Izrael a odviedol ich do zajatia. Vtedy Boh výslovne povedal prorokovi Jeremiášovi, že nevypočuje žiadnu prosbu za Jeruzalem. Boh sa rozhodol a žiadna modlitba to nemohla zmeniť. Lenže Boh povedal Jeremiášovi o niečo neskôr, že vyhnanstvo nebude trvať navždy. Hovorí, keď sa splní 70 rokov pre Babilóniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenie, že vás navrátim na toto miesto, keď budete volať ku mne. Keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Všimnite si to. Boh hovorí, že vyhnanstvo skončí po 70 rokoch, ale zároveň očakáva, že sa jeho ľud bude modliť. To je spôsob, akým Boh organizuje svet a jeho dejiny. Keď sa spýtame, ako to, že sa Židia vrátili zo zajatia, odpovedie, Daniel sa modlil, Ezdráš sa modlil, Nehemiáš sa modlil. Boh splnil svoje sľuby ako odpoveď na ich modlitby. A keď sa pýtame, prečo Boh nevypočul Jeremiášove modlitby, ale vypočul Danielovu a Ezdrášovu, odpovede, lebo teraz to boli modlitby podľa Božej vôle. No ako vedel Daniel, že sa práve modlí podľa Božej vôle? Vyčítal to z Biblie. Doteraz sa ešte takto nemodlil. Už je starý, 80-tník. Teraz sa konečne začína modliť, aby sa izraelský ľud mohol vrátiť do svojej krajiny. Nesnaží sa manipulovať Boha. Hovorí, Pane Bože, toto hovorí Tvoje slovo. Preto, Pane, počuj. Pane, odpusť. Pane, pozoruj a konaj. Boh si zaumienil konať svoju vôľu vo svete pomocou nás. Nie preto, že by to nedokázal sám. On je zvrchovaný a všemocný. Ale je to pre jeho zvláštny vzťah, ktorý má k svojmu ľudu. Boh organizuje svoje kozmické plány tak, aby sme ty a ja hrali aktívnu rolu v nich. A modlitba je kľúčovou činnosťou, ktorou nás Boh poveril. Martin Luther to krásne vyjadril. Modlitba nikdy nepremáha Božiu neochotu. Modlitba sa chytá Božej ochoty. Preto je Biblia plná zasľúbení. Preto my máme byť usilovní, horliví a vrúcni modlitebníci. Preto máme poznať Bibliu, aby sme poznali myseľ Pánovu, lebo my nie sme čarodejníci, ale služobníci Pánovi, ktorí sa usilujú poznať jeho vôľu a modlia sa, aby sa táto jeho vôľa stala. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Nech sa teda pýtam na záver znova. Kedy si sa naposledy skutočne modlil? Možno je dôvodom našej modlitebnej vlažnosti, že sme ľahostajní, alebo je to znakom našej pýchy či arogancie, alebo je to ešte hlbšie, že pochybujeme. Pochybujeme, že Boh chce mať s nami zmysluplný osobný vzťah. Pochybujeme o spoľahlivosti jeho slova. Pochybujeme o tom, že modlitba niečo naozaj zmení. Učme sa od Daniela. Učme sa starať o svet okolo nás. Učme sa vyznávať hriechy svoje i svojho zboru. Učme sa dôverovať Božím sľubom. Modlíme sa. Otče, keď o tom rozmýšľame, je to naozaj úžasné hovoriť takto s tebou. Vlastne ani nie je div, že neveriaci si myslia, že sme blázni, keď spíname ruky a vravíme do vzduchu. Ale práve sme videli, Pane, že neexistuje nič významnejšie a nič intimnejšie. Preto, Otče, je to také zarážajúce, že sa tak málo modlíme. Odpusť nám, prosíme. A pôsob v nás svojim duchom tak, aby sme ťa viacej milovali, aby sme boli citlivejší na svoje hriechy, aby sme viacej dôverovali tvojim zasľúbeniam a preto, aby sme sa aj viacej modlili. Amen.
Teraz budeme pristupovať k Večeri Pánovej. A celá naša bohoslužba je o modlitbe a začneme to modlitbou. A tú modlitbu, ktorú sa zvykneme modliť, som trochu upravil v zmysle textu, ktorý sme čítali. Tak skúsme sa ju modliť naozaj. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. O Pane, veľký a mocný Bože, zhrešili sme a bezbožne konali zlo. Vzopreli sme sa a odklonili sme sa od Tvojich prikázaní a poučení. Neposlúchali sme Tvojich služobníkov, ktorí hovorili v Tvojom mene. Svoje prosby Ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, počuj nás. Pane, odpusť. Pane, vypočuj a konaj. Nemeškaj, kvôli sebe samému nemeškaj, Bože môj. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Svojho jednorodeného syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali Božími deťmi. Ani my sme. A preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, kde sa posvetí Tvoje meno, nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa stane Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme ruky.
Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, postáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, ak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene. Premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Odovzdávam vám preto to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a riekol: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. To činite na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Pozývam preto všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho vzkriesenie až dovtedy, kým on nepríde vo svojej sláve.
Thank you.
pri spievaní najbližšej nasledujúcej piesne budeme mať možnosť vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu darmi, ktoré vložíme do košíka, ktorý bude putovať medzi nami. Táto zbierka, ktorú dnes robíme, je na investičné účely, na kazateľské byty, na opravu a inováciu vzduchotechniky a na výmenu stoličiek v našej jedálni, ktoré sú opotrebované. Postaňme k spoločnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Náš drahý, láskavý a dobrý nebeský Otecko, lebo také privilégium si nám dal a tak k Tebe môžeme volať. Ďakujeme Ti za Daniela, za to, že bol, za jeho príklad, i za to, že bol spísaný. Ďakujeme ti za to, že sa môžeme od neho učiť, že uprostred všetkých spoločenských zmien on mal na srdci vtedy niečo o mnoho dôležitejšie. On nedbal zákazov, ktoré vydala administratíva, ale on volal k tebe. Ďakujeme ti za to, že si môžeme uvedomiť, že on k tebe volal, lebo presne vedel, o čom hovorí. A on poznal tvoje písmo. Poznal, aký si ty. Vedel, ku komu volá. A s tou odvahou mohol k tebe volať, lebo poznal zasľúbenia. A už sa potom mohol pýtať na tvoju vôľu v nich. Tak ťa prosím, Pane, aby si aj nás k tomu viedol. Aby sme skúmali tvoje písma, aby sme poznávali teba, aby sme potom s takou odvahou mohli k tebe pristupovať. A tak nám prosím, otváraj oči a vynášaj na svetlo to, o čom máme pred tebou hovoriť. Či je to v našom živote, v našom súkromí, v našich rodinách, či sú to veci z našich pracovísk, zborov, miest, krajín. Ty, Pane, zasaď do srdca každého z nás to, o čo má prosiť. Ty nás veď v múdrosti a v súlade s tvojou vôľou. Amen.
Nech nás prevádza milosrdenstvo a odpustenie nášho Pána Boha v Duchu Svetom. Amen. Ešte dovolte niekoľko informácií o dianí v našom spoločenstve. Pravidelné stretnutia máme vysvietené na tomto slajde. Chcem pripomenúť, že v modlitbách za kazateľov pre náš zbor neustávame. Každý útorok a štvrtok medzi 6. a 7. sa modlíme ďalej za to, aby Pán Boh nám dal kazateľov pre tento zbor. Na budúcu nedeľu bude u nás mať výklad Božieho slova brat farár Ján Hroboň zo zboru Evangelickej cirkvi v Dubravke. Tak sa tešíme na jeho návštevu. Mladé rodiny budú mať budúcu nedeľu spoločný piknik v sade Janka Krála. A ten piknik začne o 12. hodine. Informácie sú buď v informačnom liste, alebo na nástenke. Ich nájdete. Taká jedna technická informácia, že od 1. júla zrušíme pevnú linku tu v budove, pretože sa na ňu málo volá a málo sa z toho volá. Viacej používame mobilné telefóny, lebo umožňujú pohyb aj tých pracovníkov v rámci budovy. Takže keby ste si ako zaregistrovali, že treba volať len na mobilné čísla, máme jeden zborový telefón, ale aj ostatní služobníci, ako je Dagmar Danelová aj Ľubo Melna, majú svoj mobil, na ktorý môžete volať. Takže mobily sú uvedené vždy v informačnom liste a budú aj na webovej stránke. Mimoriadna zbierka, ktorú sme dnes robili, ešte bude mať pokračovanie aj na budúcu nedeľu z toho dôvodu, že potrebujeme vyzbierať dohromady asi 20 000 eur a veľká časť našich ľudí sa dnes nachádza v Pieninách, kde majú výlet X-logie, takže aby sme im dali túto príležitosť. Samozrejme, že dary môžete posielať aj na naše investičné účty, teda investičný alebo rezervný fond a na prevádzkový účet. Vždy uveďte, že teda je to ako účel investícií, pretože tieto peniaze sa vyslovene nechajú na investičné účely. Teraz ešte poprosím Dašu o informáciu o Noci kostolov.
Tak už tento piatok bude Noc kostolov. Tento medzinárodný projekt je v Bratislave veľmi málo zastúpený. Pre zaujímavosť, v Prahe bude otvorených vyše 300 kostolov, v Bratislave 4. Ale napriek tomu by sme chceli vás k tomuto podujatiu pozvať. Vo vestibule nájdete plagát aj takéto pozvánky. Mnohí ste už dostali pozvánku mailom, dá sa ju nájsť na stránke našeho zboru, dá sa ju nájsť na Facebooku, takže tam vidíte program, ktorý tu bude prebiehať. Tento program sme nazvali Viera je vzťah. A chceli by sme tento večer naozaj zdieľať našu vieru s ľuďmi, ktorí sem prídu. Nielen otvoriť brány kostola, ale otvoriť brány nášho spoločenstva. A stretnúť sa s ľuďmi, ktorých sem pozvete, svojich priateľov, alebo s ľuďmi, ktorých tu stretnete a ktorí sem prídu možno poprvýkrát. Tak by som vás chcela poprosiť, aby ste prišli aj so svojimi priateľmi a aby ste sa si všímali tých, ktorých tváre nepoznáte, aby ste naozaj nejakým spôsobom sa pokúšali zdieľať aj vy svoju vieru. Je pripravený bohatý program. Ten si môžete nájsť tu na, ktorý je aj tak časovo vždy vymedzený, ale okrem toho tu na bude taký priestor, ktorý sme nazvali kaviareň. Volá sa to kaviareň, ale je to vlastne čas, kedy sa máme a priestor, kde sa môžeme s tými ľuďmi naozaj rozprávať. A chcela by som vás teda poprosiť o dve veci. Potrebovali by sme na také obsluhovanie a pomoc pri tej kaviarni nejakých šikovných ľudí, môžu byť mladí, starší, ale ochotní, ktorí môžu prísť v piatok popoludní, prípadne už od obeda a pomáhať, alebo len večer. A potom by sme potrebovali koláče, prípadne niečo slané, ak by ste mohli napiecť. Chcem vás poprosiť, keby ste boli takí dobrí, kto je ochotný pomôcť a napiecť koláče alebo prísť, keby ste sa osobne prihlásili buď u Renátky Kubaň, alebo u mňa. Ja som tu dnes fyzicky prítomná, takže najlepšie, keď sa u mňa hneď prihlásite, alebo mailom kľudne Renátke, mne, alebo na kanceláriu zboru. Budeme veľmi vďační, lebo zatiaľ máme tých koláčov veľmi málo prihlásených, takže aby sme mohli naozaj pohostiť ľudí, lebo to, ten program bude prebiehať od 4:30 do polnoci. Ďakujem veľmi pekne a prajem peknú nedeľu. A dovidenia v piatok.